assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida oiladagi zo'ravonlikka qaramay eri bilan yarashtirilgan ayol kaltaklanib o'ldirildi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi o'zbekistonliklarning qariyb 86% Rossiya AES qurishini qo'llashini bildirdi. Lekin ijtimoiy tarmoq va mutaxassislar bunga mutlaq qarshi.
O'rta Osiyoda Rossiya o'zining gegemonligini yo'qotmaganligini har qanday yo'ldan bo'lsa ham ko'rsatishga intilyapti-da.
Toshkent moliya instituti bitiruvchilariga televideniyada ko'rsatish uchun diplom topshirildi, lekin kameralar o'tishi bilan qaytarib olindi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 12-iyul kuni Sergeli tumanidagi qurilish uchastkasi hududida avtokran yonib, kran haydovchisi halok bo'ldi. Soat 11:49 da Sergeli tumanida 8-chi sonli arzon uy joylar qurilish maydonida ishlayotgan avtokranda yong'in chiqqan. Yong'inga yuqori voltli elektr o'tkazgich va kran o'rtasidagi tutashuv sabab bo'lgani aytilmoqda. Yong'in natijasida kran haydovchisi halok bo'lgan. Yong'in sodir bo'lgan joyga maxsus yong'in o'chiruvchilar guruhi 12:00 da yetib kelgan va shaxsiy tarkibning harakatlari natijasida yong'in 12:00 dan 34 daqiqa o'tganda bartaraf etilgan. Yong'in natijasida ko'rilgan zarar miqdori aniqlanayotgani xabar qilindi. 11-iyul soat 11:00 da Dushanbe Toshkent yo'lining Yangi Hayot mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi qismida Isuzu avtobusi ag'darilib, unda ketayotgan 20 yo'lovchidan 2 nafari jarohat olib, kasalxonaga yotqizilgan. Qolgan 18 yo'lovchiga kasalxonada tibbiy yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, avtobus haydovchisi boshqaruvni eplay olmay qolgani oqibatida yo'l chetiga chiqib ag'darilgan. Avtobusdagi 20 yo'lovchidan 15 nafari ayol, 3 nafari erkak, 2 nafari voyaga yetmagan bolalar bo'lgan. O'zbekistonda 2019 yil boshidan beri o'z joniga qasd qilish holatlari o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 3.6%ga ozaydi. Bu haqda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova Toshkentda o'tgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. Unga ko'ra 6 oyda suitsid holatlarining 57.3% erkaklar, 42.7% ayollar tomonidan sodir etilgan. Biroq Bostxonova o'z joniga qasd qilishlar soni haqida ma'lumot bermadi. Rasmiyning bildirishicha, suitsidlarning 55.5%ini 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan odamlar sodir etgan. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Amerika Taliban bilan muzokara olib borar ekan, urushdan boshi chiqmayotgan Afg'onistonni tashlab qochib ketmayotganini ta'kidladi. 9-iyul kuni Qatarda bo'lib o'tgan navbatdagi muzokaralarda Taliban hamda Afg'oniston jamiyati vakillari mamlakatning siyosiy kelajagi bo'yicha ayrim masalalarda kelishuvga erishdi. 11-iyul kuni AQShda e'lon qilingan video murojaatida Xalilzod shunday degan: "Bu yerda ijobiy meros qoldirishni juda xohlagan bo'lardik. Biz qochib ketayotganimiz yo'q. Chiqib ketish kelishuvini istamaymiz. Tinchlik kelishuvinigina xohlaymiz. Afg'oniston bilan uzoq muddatli hamkorlik va aloqa o'rnatishni xohlaymiz." Xalilzod bunga qadar Qatarda Taliban bilan 8 raund muzokarada qatnashdi. Siyosatchi 9-chi raund muzokaralarini eng samarali deya ta'rifladi. Pentagon Fors ko'rfazida kemalarni himoyalash uchun soqchi kemalarni safarbar qilishni rejalashtirmoqda. Kuni kecha Britaniya Eron kemalari Britaniya neft tankeriga xalal berishga uringanini xabar qilgan edi. 11-iyul kuni AQSh generali Mark Milley Washington tijoriy kemalar uchun harbiy eskortlarni, dengiz eskortlarini yo'lga qo'yish uchun koalitsiya tuzish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Senat Qurolli xizmatlar qo'mitasi oldida Milley: "O'ylaymanki, bu keyingi bir necha hafta ichida yo'lga qo'yiladi", dedi. Milley o'z nutqi davomida dengizda erkin suzish fundamental huquq ekanligini ta'kidladi. AQSh keyingi oylarda Fors ko'rfazida tijoriy kemalarga qarshi amalga oshirilgan bir necha hujum ortida Eron va uning sheriklari turganini aytib keladi. Tehron esa bu ayblovlarni keskin rad etmoqda. Turkiya Mudofaa vazirligi 12-iyul kuni Rossiyadan Turkiyaga Sea-Torius yer-havo mudofaa tizimlarining ilk qismlari olib kelinganini bildirdi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, keyingi kunlarda ushbu jarayon davom etadi. Turkiyaning Rossiyadan harbiy mudofaa tizimlarini xarid qilish qarori Anqara va Vashington o'rtasidagi munosabatlar keskinlashishiga sabab bo'lgan. Agar Turkiya 31-iyulgacha Sea-Torius tizimlarini sotib olish qaroridan voz kechmasa, AQShdan keyingi avlod F-34 qiruvchi uchoqlarini olishga to'siq qo'yiladi. Washington Turkiyaning Sea-Torius o'rniga NATO mudofaa tizimlariga mutanosib bo'lgan Amerikaning Patriot tizimlarini sotib olishga chaqirib keladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda oilasidagi zo'ravonliklarga qaramay mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi bosimosida eri bilan muntazam yarashtirib kelingan ayol kaltaklanish oqibatida olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning 9-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Botosh mahallasida ikki farzandning onasi bo'lgan 32 yoshli Maqsuda Alimardonova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan tuman kasalxonasining shoshilinch tibbiy bo'limiga yotqizildi. Bir kun o'tib ayol olgan jarohatidan hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda ayolning qarindoshlari 11-iyul kuni Ozodlikka ma'lum qildi.
Janjalli bo'laverdi, urib yo'natverdi. Oxirida shu kekoy borma ajralgan deb nima qildi? Baribir ham biz yana xorij safariga shu ish bilan ketganimizda yarashtirish komissiyasi, xotin-qizlar qo'mitalari mashlob borib qo'shgan ekanda endi. Avvaldan ham nima deydi, 3 kun 4 kun avval ekspertiza xulosalari ham shuni aniqlagan. 3 kun 4 kun ham avval bo'g'ilgan, bitta qo'li sindirilgan bo'lgan. Shu 9-chi kuni
Surxondaryo viloyati prokuraturasining ozodlik bog'langan mulozimi voqea yuzasidan jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov qilinayotgani, xotinini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan 37 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan marhumaning qo'shnilari ham ayolning 37 yoshli eri ichkilikka mukkasdan ketgani, har gal ichib kelsa, oilasida janjal ko'tarib xotinini kaltaklab muttasil ruhiy va jismoniy azob berib kelganini aytishdi. Mahalla raisi Shuhrat Xurramov 2014 yil noyabr oyida er-xotin janjallashganida o'zi va boshqa mulozimlar oraga tushib ularni yarashtirgani va o'shandan buyon ayol eri kaltaklashi haqida shikoyat qilmaganini aytdi.
Fevral oyida yarashtirib qo'ydi xususlar, xotin-qizlar yordamida. Keyin shu vaqt mobaynida umuman janjalga murojaat qilmaganda, masalan, kishirdi vakili ham, bizning o'zimiz ham, shuni deyarli qo'shnisi o'tiraman, mahallaray bo'lsa bo'lgan deganim. Xabar beringlar deb telefon raqamlarini berganmiz. Qayting bir-biringlar chap gapirsang yoki noto'g'ri muomala qilsalaring bizga xabar beringlar degan. Shu voqea bo'lguncha masalan 5 oy davomida murojaat umuman qilinmagan.
Oltinko'l tumani kasalxonasida hamshira bo'lib ishlagan Maqsuda Alimardonovaning 10 yillik turmushidan 9 va 5 yoshli ikki farzandi qoldi. Ularni buvisi Ziyoda Melikulova qizdan qolgan nabiralarni qaramog'iga olgan. Bolalarning otasiga qo'yilayotgan ayblov isbotini topsa, u 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalla qo'mitasidan nariga o'tmaydi. Er-xotinlarga ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollariyu xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilish kabi nasihatlari bilan oilasiga qaytariladi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent moliya institutida 10-iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye tasvirga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olindi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan bakalavrlarning aytishicha, marosimdan so'ng bir xonaga chaqirtirilgan bitiruvchilarga diplomning bir oydan so'ng berilishi aytilgan. Institut rahbariyati diplomlarning ba'zilari qaytarib olinganini tasdiqlagan, buning sababini diplomlarga muhr bosilmagani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent moliya institutining 10-iyul kuni o'tkazilgan bitiruvchi 2019 tadbirida o'qishni muvaffaqiyatli tamomlagan bakalavr va magistrlarga diplom topshirildi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan bitiruvchilardan birining ozodlikka aytishicha, mahalliy telekanal suratga olgan tantanali marosimda institut rektori barchaga diplom topshirgan. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab diplomlarini topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi. Hammamiz xursand bo'ldik. Televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'radi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz, bu marosim televideniye uchun edi. Diplomlar hali tayyor emas. Bir oy ichida tayyor bo'ladi. Qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik dedi Ozodlikka bitiruvchilardan biri. Ozodlik gaplashgan bitiruvchilardan yana biri diplom ishini himoya qilgan kundan buyon oradan qariyb bir oy vaqt o'tgani va shuncha vaqt ichida hujjatning nega tayyor bo'lmaganini tushunmayotganini aytadi. Misol uchun, bizning fakultetda diplom himoyasi 15-iyun kuni bo'lgan edi. Nahot shu paytgacha diplomlar tayyor bo'lmagan bo'lsa, biz ish topishimiz va mehnat faoliyatimizni boshlashimiz kerak. Diplomsiz esa sizga qarashmaydi ham. Aqallan kopiyasini ham berishmayapti. Viloyatlarda yashaydiganlar esa uylariga ketilmayapti, deydi bitiruvchilardan biri. Moliya institutini 2019 yili bitirgan guruhlardan birining kurs sardori diplomlarning qaytarib olib qo'yilganini ayrim bitiruvchilarning obxodnoy qog'ozlarini to'ldirib topshirmagani bilan izohladi. Talabalarning o'zining kamchiligi bu. Ko'pchiligi obxodnoy listasini to'ldirmagan, qayerda qarzi bo'lsa, o'shani yopib, qo'l qo'ydirib kelishi kerak. Shuni qilib kelishsa, diplomlarini berishadi, deydi kurs sardori. Ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilardan biri bu iddaoni rad qildi va obxodnoy listasini to'ldirib topshirgan bo'lsa-da, diplomi olib qo'yilganini aytdi. Men viloyatdan kelib o'qiyman, tezroq ketay deb obxodnoyni allaqachon to'ldirib topshirganman. Marosimdan keyin bizga diplomlaringda kamchilik bor ekan, bu haqda hali rektorning buyrug'i chiqmagan ekan deb aytishdi, deydi bitiruvchilardan biri. O'zini Toshkent Moliya instituti rektori yordamchisi deb tanishtirgan mulozim diplomlarning qaytarib olinganini ba'zi diplomlarda muhr yetishmasligi bilan izohladi. 1200 ta diplom yoziladi. Kecha taqdirlash marosimi bo'ldi, lekin hammasi qaytarib olingani yo'q. Muhr bosilmaganlari qaytarib olinib, muhr bosilib, qaytarib berilyapti, dedi institut rahbariyati vakili. Ayni paytda rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonda Kreml manfaatlarini targ'ib qiluvchi Vesti Us internet nashri Donbassda Ukraina hukumat qo'shinlariga qarshi separatchilar tarafida urush bo'lgan o'zbek yollanma jangchisini qahramonga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yollanish haqidagi 154-moddasiga ko'ra, chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirish yollanish og'ir jinoyat hisoblanadi va u 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi bu haqda maxsus eslatma ham chop etgan. Ozodlik 3-iyul kuni Ukraina sharqida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar paytida DNR tuzilmasi tarafida jang qilgan yollanma askar Hojiakbar Sharipovning otib o'ldirilgani to'g'risida 9-iyul kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston milliy domenida faoliyat yurituvchi Vesti Uz axborot portalida tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi tuzilmasi tarkibida jang qilgan o'zbekistonlik to'g'risida maqolaga O'zbek Donbass ozodligi uchun jon berdi deb sarlavha qo'yilgan. 32 yashar qahramon jasadi 6-iyul kuni O'zbekistonga Navoiy viloyatiga jo'natildi deb yoziladi 10-iyul kungi maqolada. Ozodlik gaplashgan Sharipovni yaqindan bilganlar uning kriminal faoliyati ortidan Rossiyaning Tomsk shahridan Donbass separatchilariga yollanib ketganini aytgan edi. Vesti Uz O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini ochiq targ'ib qilib kelayotgan nashrlardan biri sifatida ko'riladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 31 may kuni Toshkentga qilgan safari arafasida bu nashr bir guruh rus tilli ziyolilarning rus tiliga davlat tili maqomini berish to'g'risidagi tashabbusini chop etgan edi. Milliy davlatchilik ustunlariga qarshi harakat sifatida baholangan bu tashabbus jamoatchilik orasida keskin e'tirozga sabab bo'lgandi. Ayni nashr yillardan beri Kreml propagandasining yangi ramzi, Rossiya imperiyasidan qolgan Georgiy lentasi va o'lmas polk tadbirlarini targ'ib etib keladi. Vesti Uz Rossiya elchixonasining moliyaviy ko'magida tashkil topgan, hozirda esa MDH va boshqa xorij davlatlarida yashaydigan ruslar va xalqaro gumanitar hamkorlik masalalari uchun mas'ul tuzilma sifatida 2008-yilda tashkil qilingan Rossotrudnichstvo federal agentligi moliyasi bilan faoliyat yuritadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozod mikrofon KVP'larda sanitarkalar qisqartirildi. Endi ularning ishini kim qiladi?
Yuzib ketsa, bittasi telefonga qarab tursa, keyin kasalga kim qaraydi? Mana shu savol bordi.
Tojikistonda ona Dushanbedagi koloniyaga olib ketilayotganda yo'qolib qolgan o'g'lini qidirmoqda. Ashxobodda mol boqqanlar jarimaga tortilyapti. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tibbiyot hamshiralaridan birining arz qilishicha, 1 yil avval qishloq vrachlik punktlarida tashkil qilingan tez tibbiy yordam markazlarining sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlari qisqartirib tashlandi. Buning oqibatida deydi tinglovchi, bor yo'g'i 500 ming so'm maosh olib ishlaydigan o'nlab xodimlar ishsiz qoldi. Hamshira bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda hozir skorilar bo'yicha santarkalarni sumkachilar olingan, shularni stavkasini ham qirqib tashladi-yu. Hali 1 yil o'tmay turib, o'zi santarkalar endi qaytarilgandi. 1 yil o'tmay turib, endi ular ham ketdi-yu, yilg'a kelmay turib. Sumkasi ham ketdi, santarkasi ham ketdi. Sumkasi xo'p ketgan taqdirda ham santarka kiradi-yu. Yuzib ketsa, bittasi telefonga qarab tursa, keyin kasalga kim qaraydi? Mana shu savol bordi. Shunga biz qarshi edik. Muhtaram prezidentimiz tomonidan hozir hammani ish bilan ta'minlab deyishyapti. Shunga qaramasdan bu qisqartirishlarni ketishyapti. Nizmoy yuzibga ketganda, dispetcher telefoniga qaraganda, kelgan bemorga kim qaraydi? Tabiatda sentrga, sentrkani ishi endi oddiy bir tozalov ishlari bilan band emas. Kelgan vaqt kelsa o'sha kasalga, bemorga qarashga majbur. Ustinasi bo'lsa ustinasini tushiradi, qayd qilishi mumkin, qon ketgan ketib qolishi mumkin, shularni tozalaydi-yu, biz o'sha narsaga ehtiyojimiz bor. Ilojini borsa, mana shu masalani ko'rib bilishlarga iloji bormi?
Endi mana shu narsani shu qachon aytildi, qisqarish boshlandimi yoki hozir vaqtincha ishlab turishibdimi?
Yo'q, hozir bu 2 oy bo'ldi, 2 oyga muhlat berilganida 15-iyun iyulgacha edi, mana surovi ham o'tib bo'ldi. Shuni chora ko'rib beringlar deb o'zimizni xalq qabulxonalariga murojaat qilindi, lekin bu natija bo'lmadi. Ishonchi sizlarga endi murojaat qilishimizni lozim bo'lsa narsa qilyatirdik.
Hozir endi shu faqat sanitarka qisqaryaptimi sizlarda?
Dispetcher ham qisqaryapti, sumka tahlilchi ham qisqaryapti. Xo'p, sumka tahlilchilar xo'p ketsin, dori-darmon bizmoyimiz kelib, o'zlari qavalishlari mumkin. Lekin santarkani ishi juda ham kerak-ku. Tozalikka rioya qilish kerak-ku. Bizmoy kelib ikki vaqtda pol yuvib yotgan uning kasalga qaralmaydi-yu, yuzib chiqib qolsa albatta yuzga ketadi. Dispetcherimiz ham shu telefondan qimirlay olmaydi. Degan telefonga savol javobini berib turish kerak. Vaqtida telefonni olmasa, yerga bo'lib ketadi. Hatto bemor balkim og'ir bo'lishi mumkin.
Demak, shu nechta sanitarka bo'lsa ham asl ishdan olinyapti?
Hammasi ko'rinib sanitarkasi olinyapti.
Demak, tozalash, kasallarga qarash, bunaqa ishlar bilan endi kim shug'ullanadi agar sanitarkalar ketib qolsa?
Bizninglar shug'ullanishadi, dispetcherlar shug'ullanadi, kim shug'ullanardi? Iloji yo'q. Ular ham o'zining ishini qiladimi, bemorlarga qaraydimi, uni tozalovini qiladimi? Sanitarka bo'lib ishlayotganlar ham insonu, uyda oila bola chaqasi bor, ular ham bolalarni yaxshi o'qishlarga kirgizishi mumkin, yo boshqa narsa qilishi mumkin-ku. Ularning ham orzu havasi bor, o'zi o'qimagan bilan.
Shu qancha maosh oladi shu sanitarkalar?
500 ming atrofida olishadi. Sanitarka dispetcher biznesi hammasi o'rnida qolsa normal ish ularida. Men shuni xohlayman. Bitta minnasi barcha o'sha sanitarkani nimasi ham, xodimlari ham. Dispetcher xodimlari ham hammasi shuni xohlayapti insonlar bari. Qayga murojaat qilishimiz mumkin deb vaqt kelsa savollar tug'ilyapti.
Deydi Mingbuloq tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan hamshiralardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Криминал.
27 iyunda Novosibirsk aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan 32 yoshli fuqaroni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Ozodlikka 10 iyul kuni ma'lumot bergan Novosibirsk transport politsiyasiga ko'ra, jinoiy guruh tuzib, odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan bu shaxs xalqaro qidiruvda bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik politsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan yuborilgan so'rovnomada qo'lga olingan shaxs jinoiy guruh tarkibida odam o'g'irlash, zo'ravonlik qilish va kuch ishlatishda ayblanmoqda. Aytilishicha, jinoiy guruh bir shaxsni majburlab O'zbekiston tashqarisiga olib chiqqan, u yerda ushlab turgan va hujjatlarini yo'q qilib yuborgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sibir federal okrugi bo'yicha boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Anna Shirbakova ozodlik so'roviga javoban ismi oshkor etilmayotgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari tomonidan odam savdosida ayblanayotganini tasdiqlab dedi.
Поскольку именно Узбекистан является инициатором розыска, да, и отправлял запрос на его розыск.
Hozir bizga ma'lumki, Toshkent shahrida bu odamga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-chi, ya'ni odam savdosi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi muqaddam tergov organlaridan qochishga erishgan va qidiruvga berilgan. Transport politsiyasi xodimlari uning Rossiyada ekani borasida operativ ma'lumot olib, uni hibsga oldi, dedi Anna Shirbakova. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi qo'lga olingan fuqaro xalqaro qidiruvda bo'lganini, u odam savdosida ayblanayotganini tasdiqladi. Rossiyadagi bir qator nashrlar Talmachov aeroportida qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston grajdani ekanligi to'g'risida xabar qildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Yusuf Qobuljonov qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston fuqarosi emasligini, u Markaziy Osiyo davlatlari biridan Rossiyaga kelganini xabar qildi. Politsiya boshqarmasi rasmiy vakili Anna Shirbakova ham bu shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida ommaviy axborot vositalarida tarqagan xabarlarni inkor etdi.
Многие, да, там писали СМИ, что это житель Узбекистана. Это ошибочно, там он.
Ko'plab ommaviy axborot vositalari u o'zbekistonlik ekanini yozib chiqdi, ammo aslida u Markaziy Osiyo davlatlaridan biri grajdani. O'zbekistonda u qidiruvda xolos. U 27-iyun kuni qo'lga olingan edi. Bir kun o'tib sud orqali hibs etildi. Politsiya rasmiysi ayblanuvchi shaxs Yakutsk shahriga ketayotgan reysdan tushib qoldirilganini ham aytdi. Novosibirsk shahar Jelezdorojniy tuman sudi 28-iyun kungi qarori bilan ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'jand va Istarashandan Dushanbega etap qilingan mahbuslardan birining onasi o'g'lining qayerdaligini bilish maqsadidagi barcha urinishlari zoya ketayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rudaki tumanida istiqomat qiluvchi Bibisoch Rahimovaning aytishicha, o'g'li Subxon Qurbonov Xo'janddagi koloniyada jazo muddatini o'tagan. U yerda o'g'lim yo'q. Menga koloniyada aytishlaricha, Subxon boshqa mahbuslar guruhi bilan Dushanbega etap qilingan, deydi mahbusning onasi. Tojikiston Adliya vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'lumotiga qaraganda, etap vaqtida bir nechta mahbus muddati o'tib ketgan nondan zaharlangan va oqibatda 14 kishi vafot etgan. Terror guruhlaridan birining saflariga qo'shilmoqchi bo'lganlikda aybdor deb topilgan Subxon Qurbonov 2017-yilda 13,5 yil muddatga koloniyaga hukm qilingan edi. Maxsus xizmatlarining ma'lumotiga ko'ra, u Turkiya-Suriya chegarasida ushlangan va vataniga ekstraditsiya qilingan. Zaharlanish oqibatida 14 nafar mahbusning o'lgani haqidagi xabar topgandan so'ng Bibisoch Rahimova o'g'lini qidirishga kirishdi. Men o'g'lim tirik yoki o'lganini bilmayman. Uni topa olarmikanman? Vafot etganlar ro'yxatida uning nomi yo'q. Xo'jandda u sog' va tirik holda Dushanbega etap qilinganini aytishdi. Poytaxt qamoqxonasida Xo'janddan olib kelingan mahbuslar haqidagi ma'lumotlar maxfiy ekanligini aytishmoqda. Hech kim o'g'limning tirik yoki o'lganini ayta olmayapti. Mahbuslar ro'yxatida yo'qlarning qarindoshlari qaysi qamoqxonada ekanligini bilishmaydi, deydi mahbusning onasi. Maxsus mashinalar karvoniga zaharlangan non qanday tushib qolgani yuzasidan rasmiylar tushuntirish bermagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ashxobod atrofidagi qishloq aholisi uyida mol saqlagani uchun jarimaga tortilmoqda. Azatlik muxbirlarining xabar qilishicha, uy-joy ekspluatatsiya tresti xodimlari inspeksiya o'tkazmoqda va jarima yozmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mening tanishimda ikkita sigir bor. Uy-joy ekspluatatsiya tresti xodimlari kelishdi-da, har bir bosh mol uchun 800 manatdan jarima yozishdi. Natijada bir chorak uchun 1600 manat jarimaga tortildi. Agar molni yo'qotmaydigan bo'lsa, 3-chi chorakda ham jarimaga tortilishidan ogohlantirishdi. Deya 11 iyul kuni ma'lum qildi Azatlik muxbiri. Turkmaniston Markaziy banki rasmiy kursiga ko'ra 800 manat 228 AQSh dollaridan sal ko'proqni tashkil qiladi. Azatlik muxbirining ta'kidlashicha, jarimalar har chorakda yoziladi. Ko'pchilik uchun dehqonchilik va uy hayvonlarini boqish yagona daromad manbai hisoblanadi. Azatlik suhbatdoshlarining so'zlariga qaraganda, ko'pchilik uy hayvonlaridan voz kechishga tayyor, chunki hayvonlarni boqish qiyinlashib ketmoqda va ko'plab xarajatni talab qilmoqda. Biroq ishlab chiqarish uchun imkoniyatlarning yo'qligi tufayli odamlar mol boqishga majbur bo'lyapti. Bir necha oy muqaddam Ashxobod yaqinidagi tumanlardan biri bo'lmuş Choganlida hovlida mol boqish taqiqlangan edi. Bu haqda 1 mart kuni Xronika Turkmenistoni nashri xabar berdi. To'g'ri sanitar me'yorlari qabul qilingan. Bu aksil sanitariyaga qarshi kurash. Shaharda mol boqish taqiqlangan. Qishloq shahar tarkibiga qo'shilishi bilan uyda mol boqishga qarshi kurash boshlanadi, deya xabar beradi Azatlik muxbiri. Ashxobodda uy hayvonlarini boqishni taqiqlash, jarima miqdori va poytaxtda hayvonlarni saqlashni tartibga soluvchi qoidalar rasmiy manbalarda yo'q.
Azatlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida konkurs sinovida qatnashgan o'zbek o'quvchilarining ko'pchiligi mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish fursatiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston oliy ta'limot vazirligi mamlakat bo'ylab o'tkazilgan konkurs sinovlari natijalarini e'lon etdi. Mahalliy manbalarning aytishlaricha, Afg'oniston shimol viloyatlarida konkurs sinovlarida qatnashgan etnik o'zbeklar farzandlarining ko'pchiligi mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish fursatini qo'lga kiritganlar. Shimoliy Faryob viloyatining Oydin Afg'oniston nomli xususiy litseyida etnik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladilar. Mazkur maktab mudiri Rahim Temurning bizga aytishicha, Oydin Afg'oniston litseyidan konkurs sinoviga kirgan o'quvchilardan 96% Kobul, Balx bilim yurtlari va boshqa universitetlarning tibbiyot, muhandislik, iqtisodiyot, huquq, computer science, qishloq xo'jalik, til va adabiyot kabi fakultetlariga qabul qilinganlar.
Konkur natijasi e'lon bo'ldi. Bizga ko'p xushvalbizki, 96% shogirdlarimiz muvaffaqiyat qo'lga keltirgan. Ko'p yaxshi bandlarga va yaxshi rishtalarga muvaffaq bo'lganlar. 75% Balx bandiga kamyob bo'lganlar. Uning uchun bu Balx bandini zun kuantuni hisob bo'ladi. 18 kishi injeneri, 3 kishi tib, 2 kishi ham veterinari, 2 kishi ham iqtisod, 5 nafar computer science, 1 nafar huquq, adabiyot, 1 nafar ham science va 1 nafar shariatga komil bo'lgan.
Faryob bilim yurti o'qituvchisi Qudratillo Chaqmoq mamlakat o'zbeklari farzandlari yaxshi iste'dodga ega ekanliklarini ta'kidlab, shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani ta'lim tizimiga salbiy ta'sir o'tkazgan deydi. Vaziyat yaxshi bo'lgan taqdirda afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim va tahsil olish bo'yicha yanada muhim yutuqlarga erishish qobiliyatiga ega ekanliklariga ishonchi komil ekanini aytadi Qudratillo.
Yilgi konkur haqida gapiradigan bo'lsak, oldingi yillarga qaraganda yoki bu hozirgi sharoitda qaraganda o'zbeklarning farzandlari, ya'ni o'quvchilar ancha yaxshi natijalarga erishgan, o'quv universitetlariga xohlagan bo'limlariga yo'l topganlar. Hozirgi natijalar, ya'ni o'zbeklarning farzandlarini bu oliy o'quv yurtlariga ancha yaxshi natijalar qo'lga kiritib yo'l topganlari yaxshi bir natijalar bo'lyapti.
Suhbatdosh o'zbek o'quvchilarining katta qismini mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish imkoniga ega bo'lishlari Afg'oniston o'zbeklari jamoasining buguni va kelajagi uchun muhim dedi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Thank you. Dastur davomida Konkor sinovida qatnashgan afg'onistonlik o'zbek yoshlarining aksariyati oliy o'quv yurtlariga o'qishga qabul qilindi. Oliy sud Samandar Qo'qonov ishi bo'yicha izoh berdi. 20 yillik qamoq jazosi qonuniy bo'lgan. Jurnalist surishtiruvi Andijondagi o'xshagan uy operatsiyasi 1 yil avval Namanganda ham o'tkazilgani ma'lum bo'ldi.
Yarim yo'lga kelganda Mingbuloqqa kelganimizda biz zo'ravonlarni kaltlarimizni yig'ishtirib olgan.
Andijon klubi futbolchilari ish haqi to'lanmayotganidan shikoyat qildi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada nimalar haqida yozdi? Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy fikr. 86% respondent AES qurilishini qo'llaydi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar esa bunga qarshi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rovi markazi mamlakat bo'ylab o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 86% mamlakatda birinchi atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasini qo'llab-quvvatlagan. So'rov markazining yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, AES qurilishi bo'yicha mart-aprel oylarida O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazilgan ushbu so'rovda jami 1200 respondent qatnashgan. So'ralganlarning qariyb 70% o'zini bu mavzudan yaxshi xabardorligini bildirgan, ulardan 83% O'zbekistonda AES qurilishidan faxrlanishini aytgan. Respondentlarning har ikkitadan bittasi AES qurilishida ishlash istagini ham bildirgan. So'rov Marat Hoji Muhammedovga ko'ra odamlarning O'zbekistonda birinchi yadroviy reaktor qurish rejasidan qanchalik xabardorligi va ularning bu rejaga munosabatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan.
Qaror qabul qilgan bo'lsa, shartnoma izomlagan bo'lsa ham baribir odamlarning fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi. Qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi.
Dedi 12-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy fikr so'rovi markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr so'rovi natijasida o'zbekistonliklarning aksariyati AES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan xulosaga kelgan. O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinov O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom shirkati tomonidan birinchi yadroviy reaktor qurish loyihasi e'lon qilinganidan beri ijtimoiy tarmoqlar qolaversa mahalliy va xorij matbuoti orqali bu loyihaga jiddiy e'tiroz bildirayotgan mutaxassislardan biri. 12-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Anvar Husayinov aholisi 33 milliondan oshiq O'zbekistonda 1200 odam fikrini aksar xalq xulosasi sifatida taqdim etishning oddiy statistikaga ham to'g'ri kelmasligini aytadi.
Qarang, bu yerda 33 millionda 1100 ta odam 0.003% tashkil qiladi. Bu endi statistika qonunlari bo'yicha bu yetarli emas. Bu AES masalasi millatimiz kelajagi uchun ham, bugungi kuni uchun ham nihoyatda katta ahamiyatga ega. 14-15 milliard dollar ham bu ham xalqning yelkasiga tushadigan juda ham katta og'ir yuk bo'ladi. Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni hur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanish kerak.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Anvar Husayinov. Ozodlik gaplashgan O'zbekistonlik yadrofizikasi mutaxassislari ijtimoiy fikr so'rovi markazi o'tkazgan so'rovni jamoatchilik fikrini yanada kuchliroq chalg'itishning navbatdagi bosqichi deya baholadi. Rossiya atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun shafqatsiz ravishda O'zbekiston hukumati va xalqini manipulyatsiya qilmoqda. AESning arzon, toza va xavfsiz elektr manbasi ekan haqidagi gaplarning hammasi mif. Hozirda dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan atom energiyasining 92% rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan Germaniya 2022-yilgacha, Belgiya 2025-yilgacha, Ispaniya esa 2028-yilgacha ishlab turgan AESlarning hammasini yopishga, Janubiy Koreya esa qurilishi boshlanganlar bitgandan so'ng boshqa AES qurmaslikka qaror qildi. Sababi atom stansiyasidan olinayotgan elektr narxi boshqalarga qaraganda bir necha barobar qimmat, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni esa nihoyatda uzoqqa cho'ziladigan zararli jarayondir, dedi ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik olimlardan biri.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Oliy sudi Samandar Qo'qonov ishi bo'yicha izoh berdi. 20 yillik qamoq jazosi qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining 10-iyul kungi ochiq sud majlisida Islom Karimov davrida qamoqda eng uzoq o'tirgan sobiq siyosiy mahkum 75 yashar Samandar Qo'qonov ishi ko'rib chiqildi. 5 kishilik hay'at Qo'qonovga Karimov davri Oliy sudi tomonidan chiqarilgan hukmni qonuniy deb topdi va Qo'qonovning o'ziga qo'yilgan ayblardan oqlash so'rovini qondirmadi. Shavkat Mirziyoyev Karimov davridagi sudlar faoliyatini keskin tanqid qilib, ularni adolatli qilish haqida va'da berib kelayotgan bir davrda chiqarilgan bu ajrim Qo'qonov va jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy sudning 11-iyul kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotida yozilishicha, sudlov hay'ati shikoyatda keltirilgan barcha vajlarni muhokama qilib, ishni har tomonlama o'rganib, qonuniy baho bergan. Sud ajrimiga ko'ra, Samandar Qo'qonovning ayblovidan bir necha moddalar chiqarildi. Boshqa moddalar bilan tayinlangan jazolar o'zgarishsiz qoldirildi. Qolgan moddalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq qayta kvalifikatsiya qilindi. Samandar Qo'qonovga tayinlangan 20 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'zgarishsiz qoldirildi. Samandar Qo'qonov jazoni to'liq o'tagani inobatga olindi. Unga sud hukmidan norozi bo'lgan taqdirda shikoyat qilish huquqi tushuntirildi, deyiladi Oliy sud bayonotida. 10-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov Karimov davrida uydirma va to'qimalar asosida yasalgan jinoyat ishining bugungi Oliy sud tomonidan qonuniy deb topilgani mamlakatdagi tuzum, xususan sud tizimining o'zgarmagani ifodasi ekanini ta'kidladi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida. Meni oqlash kerakida, oqlash ko'rdiga bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham, kasatsiya tarkibida ham 6 marta yozganmi, 7-chisi edi o'zi.
Samandar Qo'qonovning himoyachisi Nuriddin Sandiboyev Oliy sud hay'ati oldida qilgan chiqishida Oliy sud Samandar Qo'qonovni uning o'zi uchun emas, balki mamlakatda borayotgan islohotlarga nisbatan odamlarda umid uyg'otish, Mirziyoyev siyosatiga ishontirish uchun oqlashi kerak edi degan. Samandar Qo'qonov mahkamasida jamoat himoyachisi sifatida qatnashgan shoir Hamroqul Asqar Qo'qonov ustidan chiqarilgan ajrimdan hafsalasi pir bo'lganini aytdi.
Qo'qonovni hibsga olinishi, tergov jarayonlarida buzilgan huquqlarining o'zi, uning oilasi o'tkazgan tazyiqlar, ular hammasi Islom Karimovning topshirig'i bilan bajarilganligini hamma biladi. Sud tizimidagi Karimov davrida ishlagan odamlar, haligacha faoliyat ko'rsatayotgani, o'sha rasm-rusumlar, o'sha yuqoriga qarab harakat qilishlar, o'zlarini mustaqil ekanligi larni his qilmaslik mana shunday oqibatga olib keldi.
Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov haqiqat qaror topishi uchun kurashni davom ettirishi, qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda yana reabilitatsiya urinishini davom ettirishini aytdi.
Buni shunday tashab qo'ymayman men. Haqiqatni qaror topishini so'rab baribir Mirziyoyevga yana murojaat qilaman. Boshqa lazim yo'q.
Dedi 10-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
Namangan viloyat Mingbuloq tumanida 2018-yilning avgustida 7 nogironga tantanali topshirilgan yangi uy kalitlari tadbirdan so'ng olib qo'yilgan haqida nogironlarning o'zlari ozodlikka shikoyat qildi. Aytilishicha, tantanali tadbirda viloyat hokimi Xayrulla Bozorov har bir nogironga yangi uy kalitini topshirgan, tadbirdan keyin ular hokimiyat balansidagi sharoitsiz eski uylarga joylashtirilgan. Tuman Xotin-qizlar qo'mitasi raisi nogironlarga yangi uylar kaliti berilganini inkor etmadi. Uning iddao qilishicha, nogironlarga namunaviy uylar o'rniga ta'mirdan chiqarilgan barcha sharoitlari muhayyo qilingan uylar berilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov 2018-yilning avgustida Mustaqillik bayrami arafasida To'raqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tadbirda Mingbuloq tumanidan olib kelingan 7 nafar nogironga yangi uylar kaliti va sertifikatini tantanali topshirgan nogironlarning shukronalik so'zlari Namangan televideniyasidan ko'rsatilgan edi. Ana shu tadbirda yangi kottej olganini bilgan Mingbuloq tumanining yangi Gulbog' qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ikkinchi guruh nogironi Farida Mamarizayevaning aytishicha, uning shodligi uyga yetib kelmasidan qayg'uga aylangan.
Oldi biz rahmat aytganmiz, chunki bizga sertifikat, kalit, gullar bo'lganda bizni qo'limizda. Yarim yo'lga kelganda, Mingbuloqqa kelganimizda biz zo'ravonlarda kalitlarimizni yig'ishtirib olgan. Shaxsan meni qo'limdan Abdurahmonov o'z qo'li bilan olgan, senga boshqa beraman Farida degan. Ayam kelsalar tuman hokimi Tohirjon Rafiqov qo'llaridan sertifikatlar yulib olgan, chap ketdi xotinni.
Farida Mamrizayevaning aytishicha, shundan so'ng uning azoblari boshlangan.
Oradan 2 oy o'tib meni mazam qochib qolib, Mingbuloq tumani shifoxonasida davolandim. Mana shu yerda yotdim. Oldimga borishni ko'rgani, nogironlar kunida borib ko'rgani borib aytdilarki, senga dedi uy beryapti Farida dedi. Men xursand bo'lib ketib qaytdi desam, o'zlaringni gulbog'da qizipini bo'lib beryapsiz dedi. Uy talab qilganimda o'sha yerda berishdi. Edi sharoit yo'q. Juda xunuk joy. 2 yil bo'lyapti, 2 yildan beri yo qarori chiqmaydi. Yo kadastr bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Bizni shu aldab, shu kungacha 5-6 ta nogironni mana yerda pastga urib, uyini olib qo'yib, kalitini olib qo'yib, berganiga berib, bizdan foydalanishyapti.
Mingbuloq tumanida yashaydigan ikkinchi guruh nogironi Shahnoza Rasulova ham tuman hokimligi 2 nogironni 4 xonali eski binoga murosa qilib yashaysizlar deb kiritib qo'yganini aytadi.
Qaraganimizda bizga shu namunali katta uylar emas, madaniyat saroyini davomisidagi binoni berishdi. Lekin ichi ta'mirlanib, ana sharoitlar qilingan, lekin 2 nogironga bitta uyni tavsiya qilishgan. Endi bo'lingandan keyin hojatxona, hammom, oshxona degan sharoitlari qo'shnimnikida qolib ketgan, ularda bor. Lekin men bo'ldirganim uchun men tomonda sharoit yo'q bo'lib qolar ekan, shuncha rozi bo'lmagandan boshida. Keyin qilib beramiz, o'zimiz shu sharoitlar qilib beramiz va'da berishgandan keyin o'sha uyga olishga rozi bo'ldim. Shu 5 oyimni kutdim. Keyin telefon qildim, bordim, shundan keyin kanalizatsiyasini ochib berishdi. Lekin boshqasini qidirishmadi. Qolganlarini o'zim mehnat qilib topib, chevarchilik hunarim bor qo'limda, shu 1 yil davomida o'zim ishga kirib, shu yerda to'plagan pulimga o'sha sharoitlarni o'zim qildim. Xullas, usta haqqi pullari shu 15 millionga tushdi.
Deydi Shahnoza Rasulova. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, hokimdan yangi uyga kalit va sertifikat olgan ikkinchi guruh nogironi Nigora Samiyeva ham hojatxonasi yo'q uyga ko'chirilgan. Mingbuloq tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sanobar Abdurahmonova ozodlik savoliga javoban 7 nafar nogiron ayolga yangi uy kaliti va sertifikati topshirilganini inkor etmadi va bunday dedi.
Berilgan, to'g'ri, uy berilgan, uyga kaliti berilgan, uy ham topshirilgan unga.
Yo'q, uyni kaliti yo'lda kelayotganimizda tortib olishdi deyishdi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Kalit berilgan, uy topshirilgan. Kelib bemalol surishtirishlarni o'tkazishingiz mumkin. Yoshlik mahallasida biz o'zimiz tuman hokimligi balansidagi binoni o'qiz kreditli uyga imkoniyatim yo'q, namunali uy ololmayman deb rad xatini yozib bergan. Biz unga o'zimiz hokimiyati balansidagi uydan chiroyli remont qilib, ichiga suvlari, kanalizatsiyalarini qilib, vannalari bilan uy qilib topshirganmiz. Uy bilan ta'minlangan.
Endi namunali uy deb aytilgan ekan-ku, aslida esa eski uylarni
yo'q, namunali uyni u qiz 200 ming pensiya olaman. Opa, men kredit to'lolmayman dedi. Haqiqatda endi qo'ltiqda yo'qda yuradi, xassada kasanat qilib ishga joylaganmiz. Taxtazavod bilan shartnoma qilib, etak tikib uyda bepul tikuv mashinalarini ham olib berganmiz. Birinchi oyoqli to'kli mashina olib bersak, oyoqda qiynalyapti opa dedi. Bo'pti, bunisida onang tikadi deb yana qo'l mashinani olib berdik. Homiylik qilib o'zimiz unga 2 tikuv mashinasi berdik.
Xo'p, mana qolganlari Nigora Samiyeva bilan
ular ham yashashyapti.
Shahnoza Rasulova. Ularga ham o'shaligi madaniyat uyining balansidagi uyni qilib bergan ekansizlar.
Yo'q, uchastka inspektorlariga yangi uy qurilgan, ularni bo'shagan uylarini berganmiz ularga. Hokimiyat balansidagi uylarni berganmiz.
Ular hokimiyat balansidami yoki madaniyat nimada?
Berganmiz, hammasini kadastr hujjatlarigacha tayyor qilib qo'yilgan ularni. Hammasini nomiga uylarni kadastr hujjatlarini hokimiyat o'zi qilib tayyorlab qo'ygan ularga.
Dedi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Ozodlik Sanobar Abdurahmonova bilan bo'lgan suhbatdan so'ng yana ikkinchi guruh nogironi Farida Mamarizayeva bilan bog'landi.
Yolg'on gapiryapti. Hech qanaqa javob beraman men. Kim borsa boraversin. Talab itgan ustalar ham ketib qolgan, pulini bermagan. Borib ko'rsatsalaring ko'rsatishim mumkin. Siz nima kimdir tekshirish kerak uni. Men babayda yashayolmayman, chunki bittasi sax ko'tarapsiz, gurgut yoqadi. O'zi asab kasaliman men. Qovib eski musib kirib ketgan shipirni ko'rsangiz, sizdan ketib qolasiz. Sizga uni kadastrni o'tkazib bermadi, dokumenti yo'q narsa. Namunali uyni topib berasiz, men o'zim ish bilan bo'lsa ham, boshqa bilan bo'lsa ham qarzimni qutulib olaman. Menga lekin unaqa balnitsani balansdagi kerak emas. Hokimiyat qachondir olib qo'yadi uni, bilasiz, o'zlari ham biladi buni.
Deydi ikkinchi guruh nogironi Farida Mamarizayeva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston sport.
Andijon futbol klubining bir necha futbolchisi ozodlikka murojaat qilib, 4 oydan buyon ish haqi berilmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan ovozli efirga berilmasligi sharti bilan gaplashgan futbolchilarning aytishicha, gap bir necha million so'mlik haq haqida bormoqda. Hozir 4 oy bo'lyapti, oylik ham yo'q, mukofot ham. Klubning har bir o'yinchisiga qarzi 6-7 million so'mdan oshib ketgan. O'yinga yaxshi hissa qo'shgani uchun qo'shimcha rag'bat pullari ham berilardi. Bu haqda hali aytayotganimiz yo'q. Bu o'z-o'zidan o'yinchilar kayfiyatiga ta'sir qilyapti, jamoa natijalariga ham ta'sir qilyapti, dedi Andijon jamoasining ismi ochiqlanmasligini istagan o'yinchisi. Andijon jamoasi o'tgan yili O'zbekiston 1-chi ligasidan Superligaga ko'tarilgan, ammo jamoa Superliga turnir jadvalining eng quyi 2 pog'onasidan birini egallab turibdi. Andijon jamoasi o'z oldiga qo'yilgan vazifani uddalay olmayotganini futbolchilar moliyaviy rag'batlantirilmayotgani bilan izohlamoqda. Bizda ham bola-chaqa bor, oilani tebratish kerak. Tekinga to'p tepib yurgan bilan qora qozon qaynamaydi-ku, deydi andijonlik futbolchi. Klub rahbariyati homiylardan mablag' tushumi kamaygani sabab futbolchi va ishchi xodimlaridan ma'lum miqdorda qarzdorlik yig'ilib qolganini ozodlikka tasdiqladi. Futbolchilarning ozodlikka aytishicha, klubning ahvoli shu darajada tanki, sog'lom avlod stadionining buzilib qolgan suv sepish uskunasini ta'mirlashga puli yo'q. Ularning aytishicha, Andijon futbol jamoasining bazasi hisoblangan sog'lom avlod stadionining buzilib qolgan suv sepish uskunasini ta'mirlashga klubda pul yo'qligidan mart oyida Hollandiyadan olib kelib stadionga ekilgan chim ham qovjirab qolgan. Stadiondagi chimni parvarishlaydigan xodimning ozodlikka aytishicha, suv sepish uskunasining motorini sozlashga pul topilmayapti, uni tuzatishga 8 million so'm kerak bo'lyapti, deydi u. Shu yil boshida Andijon viloyat hokimi viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi. Viloyatdagi jami 167 ta korxona va tashkilotga futbol solig'i solingani haqida ozodlikka mahalliy tadbirkorlardan biri shunday dedi.
Yillarimiz davom etadi. Tadbirkorlardan, boshqalar firmalardan, tashkilotlardan pul yig'ib, hokim majburan pul yig'iradi. Ne bermayman desa, nalog orqali yig'iladi ko'proq. Nalogni o'rtaga qo'yadi, mancha pul deydi, bermayman desa, do'konni tekshiraman desa, ishlik kerak deb ko'pchilik beradi holatlar. Sponsor jam bo'lgan bilan pul yetkaza olmaydi endi bizda haliga ko'proq yemaxonlar ko'pligi sababli.
Andijon futbol klubining asosiy homiylaridan biri GM O'zbekiston shirkati hisoblanadi. GM O'zbekiston rasmiylari hozircha sponsorlik majburiyatining nega bajarilmayotgani haqida ozodlik savollarga javob bergani yo'q. Ayni kunlarda Andijon jamoasi O'zbekiston Superligasidagi 14 jamoa orasida 13-chi o'rinda turibdi. Jamoa o'z ko'rsatkichini yaxshilamasa, yana 1-chi ligaga tushib qolishi mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Andijon viloyat Marhamat tumanidagi tug'ruqxonada ayollar joy yetishmasligidan polda yotibdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan suratda ko'rinishidan yangi yoki yaqinda ta'mirdan chiqqan xonaning oq kafil to'shalgan poliga tashlangan matraslar ustida 3 ayol yotgani, 4-chi ayol bola emizayotgani aks etgan. Suratni ozodlikka jo'natgan ayolning yozishicha, bu surat Marhamat tuman tug'ruq kompleksida 24 iyulga o'tar tunda olingan. Tilga olingan tug'ruqxonada tug'ruqdan keyingi ayollarga qarovchi hamshira suratni Telegram orqali ko'rgach, unda aynan u ishlaydigan muassasa aks etganini tasdiqladi. Hamshiraning aytishicha, kompleksda ba'zi kunlari joy yetishmay qolmoqda va ana shunday paytda tuqqan ayollarning bir qismi polga yotqizilmoqda. Marhamat tuman tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova 9 iyul kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, tuqqan ayollarning polda yotganini inkor etdi. Kompleksimiz yaqinda ta'mirdan chiqdi. Xonalar yorug', toza, issiq, sovuq suv bilan ta'minlangan. 50 ayolga mo'ljallangan. Shu bugun 41 ayol bor, ayollar polda yotibdi degan gap asossiz, dedi Matluba Timirova. Hamshiraning aytishicha, yoz oylari tug'ish mavsumi hisoblanadi va bu mavsumda ba'zi kunlari tuqqan ayollar soni 70 nafargacha yetadi. Mana shunday vaziyatda tuqqan ayollarning palatalarga sig'maganlari agar bo'sh bo'lsa, jonlantirish bo'limiga, intensiv terapiya bo'limiga yotqiziladi. Qolganlar 7-8 nafargachasi polga yotqiziladi, dedi hamshira. Hamshira fursatdan foydalanib o'zi va hamkasblarining boshqa bir muammosi haqida gapirdi. Uning aytishicha, kompleksning tug'ruqdan keyin yotadiganlar bo'limida 25 hamshira ishlaydi. Pensiya yoshi yaqin 1-2 hamkasbimizdan tashqari hammamiz bir oyda bir martagina ishga chiqamiz. Maoshimiz ham shunga yarasha, dedi hamshira. Tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, ularning hammasi ishga kirayotganida bir oyda bir kun, ikki kun ishlashga rozi bo'lgan, dedi. Temirovaning aytishicha, u Marhamat tuman tibbiyot birlashmasining iqtisodchisiga vaziyatni izga solish, hamshiralar sonini optimallashtirish kerakligini aytgan, iqtisodchi ko'rib chiqishga va'da bergan. Birlashmaning ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlaridan biri ham tug'ruqxonada hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, bunday dedi.
O'rta tibbiyot xodimlari ish so'rab keluvchilar juda ko'p. Navbatda turgan yana 200 atrofida odam bor. Ularni alohida jurnalga yozib navbatga qo'yganmiz. Ishlayotganlarning ko'pchiligi homiladorlik ta'tilidan qaytganlar. Qonun bo'yicha ularni ishga qaytarishga majburmiz. Shuning hisobiga ham ko'payib ketishgan. Tug'ruqdan keyingilar bo'limida 25 hamshira ishlayotgani rost. Bunday ko'rinishni boshqa muassasalarda ham kuzatish mumkin. To'g'risi, o'zimiz ham hayron bo'lgan edik. Bunday ko'payib ketgandan vaziyatni o'nglash choralarini ko'rayapmiz. Masalan, homiladorlik ta'tilidan qaytganlarni boshqa ishga joylash choralarini izlayapmiz.
Rasman ishli, aslida ishsizligidan zorlangan hamshiraning aytishicha, u bir oyda ishga bir kun boradi va 16 soat ishlaydi. Qolgan 29 kunda u ishsiz. Oladigan maoshi 100 ming so'm, taqriban 11 dollar. Tug'ruqxona hamshirasi va uning hamkasblarining bir oyda bir kungina ish bilan ta'minlanishi mamlakat qonunlariga zid emasmi? Ozodlikning bu savoliga O'zbekiston Respublikasi Aholi bandligi va mehnatni muhofaza qilish ilmiy markazi mutaxassisi bunday javob berdi.
Mehnat kodeksida 35 soatlik, 40 soatlik ish haftasi belgilangan. Bu 5 kunlik, 6 kunlik ish haftasi deganidir. Bundan kam bo'lish holatlari ham bor. Kamroq ish vaqti imtiyozli mehnat qilish huquqiga ega bo'lganlarga beriladi. Masalan, 3 yoshgacha bolasi bor ayollarga beriladigan imtiyozni nazarda tutyapman. Ular 8 soat emas, 7 soat ishlaydi. Yana yarim stavkali ishlar bo'ladi. Bunday ish rejimi shartnoma asosida bo'ladi.
Marhamat tuman tug'ruqxonasi hamshirasi shikoyati mazmunini eshitgach, mutaxassis bunday dedi.
Siz aytayotgan tug'ruqxonadagi vaziyat haqida gapirish uchun joyida o'rganish kerak, lekin umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ish beruvchi bilan xodim o'rtasida mehnat shartnomasi tuzilishi kerak. O'sha hujjatda hamma narsa, shu jumladan xodimning necha soat ishlashi belgilab qo'yilishi lozim. Shartnomani tuzayotganda u mehnat kodeksining qaysi moddalariga asosan tuzilayotgani ko'rsatib o'tilishi lozim.
Mutaxassisning bu gapidan so'ng marhamatlik hamshira bilan yana bog'landik. Uning aytishicha, rahbari bundan 3 yil muqaddam hamma hamshiralarga bir oyda bir marta ishga chiqishga rozilikka qo'l qo'ydirib olgan. Mavzuni o'rganish jarayonida paydo bo'lgan savollarimizni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatiga ham bermoqchi bo'ldik. Xizmatning o'zini tanishtirmagan xodimasi dastlabki savolimizni eshitgach bunday dedi. Informatsion xuruj bo'layotgan hozirgi vaqtda savollaringizga telefon orqali javob bera olmayman. Lekin biz ozodlikda chiqayotgan har bitta yangilikni o'rganib, ommaviy axborot vositalari hamda o'zimizning saytda e'lon qilib boryapmiz, dedi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatining xodimi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda partiyaviy tizim chuqur tanazzulda ekanidan xavotir bildirildi. Harvard doktoranti O'zbekiston dunyodagi kambag'al davlatlardan biri ekanini eslatdi. Olmaliq kombinatida tegishli oltin kondagi o'g'rilik fosh etildi. Chaqalog'ini hojatxonaga tashlagan ayolning nomusiga amakivachchasi tekkan. Surxondaryoda fermer o'zi uchun o'zi qabr qazidi. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi partiyaviy tizim chuqur tanazzulda ekanidan xavotir bildirildi deb yozadi Minbar o'z gazetasi. Qayd etilishicha, partiyalar o'zining asosiy vakillik vazifasini bajarmayapti. Jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy strukturasi o'zgargan, lekin partiyalar bu o'zgarishlar ortidan yetolmagani sababli zamonaviy talablarga javob bera olmayapti. Boz ustiga hokimiyatlar taqsimlanishi tamoyili ham ishlamaydi. Shu bois vakillik instituti real vakolatlarga ega emas, barcha muhim qarorlarni ijroiya hokimiyat qabul qiladi. O'zbekistonda muxolif partiya yo'q. Davlat ro'yxatidan o'tgan va parlamentga kirgan 5 partiyaga ham aholi hukumatning bir qismi sifatida qaraydi deb yozadi elektron nashr. Harvard biznes maktabi doktoranti iqtisodchi Botir Qobilov baland parvozdan yerga tushish va O'zbekiston dunyodagi eng kambag'al mamlakatlardan biri ekanini unutmaslik lozimligini ta'kidladi. Yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan qiymati bo'yicha hisoblaganda O'zbekiston dunyodagi mamlakatlarning 80% dan ko'ra kambag'alroq. Biz buni obro'ga putur yetmasin deb investorlar, sayyohlar va xorijiy do'stlarimizga aytishni xohlamasligimiz mumkin, ammo yoqsa ham, yoqmasa ham ushbu haqiqatni bilib qo'yishimiz kerak deb yozdi iqtisodchi Telegram'dagi sayfasida. Qayd etilishicha, Afrika qit'asining deyarli yarmi O'zbekistondan boyroq. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti urush yoki harbiy nizolar sodir bo'lgan barcha mamlakatlarning o'rtacha yalpi ichki mahsulotidan kamroq. Sobiq SSRning faqat 2 mamlakatigina Qirg'iziston va Tojikiston O'zbekistondan kambag'al. O'zbekiston hatto Mo'g'uliston va Zimbabvedan ham kambag'alroq. Iqtisodchi Botir Qobilov yalpi ichki mahsulotning pastligi haqidagi raqamlar ko'pchilikka yoqmasligi, Toshkent markazida yashovchi aholi bundan hatto bexabar ham bo'lishi mumkinligini qayd etgan. Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga tegishli Kuchbuloq oltin konida o'g'rilik jinoyati fosh etildi. Bu haqda Olmaliq ixtisoslashtirilgan prokuror Nariman Izmullayev huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Bir necha kishidan iborat jinoiy guruh Kuchbuloq oltin koniga yashirincha kirgan va oltin moddasi bor rudalarni yig'ib mashinaga joylagan. Oltin ruda to'ldirilgan qoplar bilan ular uzoqqa bora olmagan. Huquq tartibot idoralari xodimlari jinoiy guruh a'zolarini qo'lga tushirishgan. Yangi tug'ilgan chaqalog'ini hojatxonaga tashlagan surxondaryolik ayol to'g'risida yangi tafsilotlar ochiqlandi deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra, ayolning ma'lumoti o'rta maxsus otasi ishlashga ruxsat bermagan uchun uyida tikuvchilik bilan shug'ullangan. Uning nomusiga 90-yilda tug'ilgan amakivachchasi tekkan. 2-iyul kuni ayol farzandini Didam tumanidagi Habibobod bozor qabristonida dunyoga keltirgan va hojatxona ichiga tashlab ketgan. Undan keyin hojatxonaga kirgan ayol chaqaloq yig'isini eshitib, odamlarni yordamga chaqirgan. Ayol otasi va aka-ukasidan qo'rqqanidan chaqalog'ini shu yo'l bilan yo'q qilmoqchi bo'lgan. Qayd etilishicha, chaqaloqqa tibbiy yordam ko'rsatilgan va uning salomatligi yaxshi. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida faoliyat yurituvchi fermer boshqa bir hamkasbidan pul undirish uchun uning hayotiga ochiqdan ochiq tahdid qildi deb yozadi Huquq gazetasi. Ushbu jinoyatda esa unga 2 tanishi yordam bergan. Bezorilar guruhi fermerni aldov yo'li bilan tuman chetiga olib borgan va o'ziga o'zi qabr qazishga majburlashgan. So'ng qo'l oyog'ini bog'lab bo'g'izlash bilan qo'rqitib, jonini saqlab qolish evaziga 50 million so'm talab qilishgan. Jabrdiyda fermer kuchli tahdid ostida Cobalt rusumli mashinasini sotib bezorilariga 37 million so'm bergan. 3 bezori esa jinoiy yo'l bilan topgan pullarning 3 million so'mini Jarqo'rg'on tumanidagi masjidga ehson qilgan. Tahdidlar keyin ham davom etgach, fermer bu haqda organga xabar bergan. Qayd etilishicha, zo'ravonlarga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Samarqand tumani Ravonak mahallasida 9 yoshli bola quturish belgilari bilan vafot etdi deb yozadi darakchi. Joriy yilning 4-iyun kuni oq rangli it 9 yashar bolaning o'ng bilagini tirnab jarohat yetkazgan. Bolaning jarohati mahalliy usulda xo'jalik sovuni bilan yuvilgan va birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ammo ota-ona loqaylik qilib bolani davolash muassasasiga olib bormagan. Oqibatda bir necha hafta o'tgach bolaning ahvoli og'irlashgan. Shifokorlar unga quturish tashxisini qo'ygan, ammo bolaning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.